Iltapäivää. Aloitellaan tämän kurssin toiseksi viimeisen viikon toinen luento, eli ohmointi 1.1.2020, luento 20. Ja varsinaisesti tämän luennon aihe on liukulukuja, eli doplay ja floattien esittäminen tietokoneessa, mutta kun siitä on ihan hyvä luento viime vuonna tehty, niin ajattelin, että sitä katsellaan sitten tuossa yhdessä videolta, mutta sitä ennen muutamia yleisiä asioita. Tentistä sen verta, että muistakaa käydä täällä ilmoittautumassa ruksi ruutuun. Siellä on vielä 160, jotka ei ole ruksinut. Eli periaatteessa se alkaa 12. Tänne tulee enempi rukseja, eli täällä on sitten ihmisiä, jotka saa lisää aikaa, niin niille laitetaan sitten tuonne myös 2 tuntia lisää siitä. Ja sitten meillä on hirveän pitkät ohjeet siitä, mitä tentissä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Lyhyesti nuo ohjeet on tiivistetty, että tentti on yksilösuoritus, eli teillä ei saa olla siellä mitään käytössä, millä vahingossa voitte kommunikoida kavereiden kanssa. Ja sitten me yritetään sitä epätoivosti valvoa sitten sillä, että te pidätte siellä Jitsissä kuvaruutua päällä ja videokameraa, että me voitaisiin käydä katsoa, että onko teillä siellä kameraa näköisellä. Jos joku ei tykkää, että kameraa pitää käyttää, niin sitten koitan järjestää tilaisuuden tehdä se sitten Agorassa se tentti. Tai sitten järkkää, että itse paikan, missä voitte videoja, jos olette sitä mieltä, että kotona ei saa videoja. Joo, sitten koska on vaikea saada teihin yhteyttä, jos tulee jotain teknisiä ongelmia, niin siksi mä haluan teille puhelinnumeron tähän, mutta mä syön sitten pois tentin jälkeen täältä. Eli jos huomataan, että teillä nimenomaan sattuu olemaan ongelmia ja zoomit ja mitkä jitsit ja muut ei toimi, niin otetaan sitten niillä yhteyttä. Ja kirjoittakaa ne jo tunnetut jitsiongelmat tänne, jos sitten treenauksen jälkeen kanssa saa sitä toimimaan, että tuolla on paikka, missä voitte sitä treenata. Ja sitten jos teillä on jotain erityistarpeita, kuten esimerkiksi myönnettyä lisäaikaa kokeisiin ja muuta, niin kertokaa niistä asioista tuohon. Ja sitten meillä on koko ajan aikana liikennevalot, missä teillä pitää olla vihreä päällä, että olette paikalla, jos haluatte mennä vessaan, niin klikkaatte keltaista ja sitten valvoja antaa teille luvan mennä vessaan. Ehkä me nyt ei sitä videokameraa sinne kanneta mukana, mutta tämä nyt on vähän tämmöistä valvonta. Sitten jos jotain menee rikki, niin laitatte tuon apua ja jos ei nekään toimi, niin sitten laitatte ohjaajalistalle postia, jos ei muulla saada kommunikoitua tai sitten hätätilassa puhelimella ja niin edespäin. Eli käytte ilmoittautumassa, luette huolella nuo ohjeet tuolta demoista. Eilenhän katsottiin, että demot on mennyt hyvin tänä vuonna, parhaiten kuin aikaisempina vuosina. En vielä osaa kertoa kaikkia syitä, mitkä siihen liittyy. Arvauksia tietysti joitakin on. Muistakaa tehdä se demo 11, eli se on nyt sitten, siellähän meillä on joka kerta se minimit, että vaikka teillä olisi pisteet mielestäni täynnä, niin silti ne minimit pitää tehdä joka kerta. Ja siihen ilmaiseen 1/5 pitää tehdä sillä kertaa se vähintään 5 tehtävää, kuten on sovittu. Ja siellä ei vielä ole, mutta koitan heti, kun saa aikaa itselleni, niin tehdä sinne niitä kuvanpiirtotehtäviä, koska sinne tenttiin mä laitan niitä kuvanpiirtotehtäviä, ne on selvästi semmoisia, joiden lunttaaminen netistä on vaikeaa, koska te ette löydä vastaavia sieltä, niin ne on tuommoisen etätenttiin ihan hyviä kysymyksiä. Sitten ajattelin pikkasen puhua tässä aluksi Timmin tekemisestä, eli nyt me ollaan puhuttu ohjelmoinnista tämmöisessä tietyssä ympäristössä koko kurssiajan, ja mä voisin vähän teille näyttää, että mitä se on sitten, kun ollaan tekemässä oikeasti jotakin vähän isompaa ohjelmaa. Ja siihen esimerkiksi liittyy tämä, eilen tehtiin näitä luentokysymyksiä. Näette periaatteessa siltä luentosivulta ne omat pisteenne, eli voittajalla oli 27 pistettä, ymmärtäisin, että meillä oli 31 kysymystä tuosta. Eli siellä voittajalla ei ole kauhean montaa mennyt väärin. Tosi jossakin kysymyksessä saattaa olla ehkä enempi pisteitä kuin 1 piste, että nuo, jotka on ihan yhden suojan yhteen. Että siellä on aika paljon noita, jotka on saanut Eli tämä minusta tarkoittaa sitä, että niiden laite on onnistunut vastaan 31 kysymykseen. Mutta sitten täällä on kyllä hirveästi ihmisiä, joilla ei ole onnistuttu vastaamaan kuin muutamaan kysymykseen. Ja tämä meidän nyt pitäisi sitten selvittää, että niitä kysymyksiä ei tullut sinne teille kaikissa tilanteissa. Toki voi olla sitä, että joku on lähtenyt kesken pois ja siksi ei ole vastannut enempään. Ja siinä mä nyt pyytäisin teidän apua, että sitten kun me ruvetaan katsomaan siltä videolta sitä liukulukujen tallennusjuttua, niin mä sen aikana heittelen teillä näitä kysymyksiä, ihan jotain erittäin yksinkertaisia kysymyksiä, ja vastaatte niihin, ei ole väliä vastaatteko oikein vai väärin. Väärin, mutta tarkoituksena on vaan katsoa sitä, että saatteko te niitä kysymyksiä. Ja sinne on vähän logiitusta lisätty, eli Timiä tekevä Mika pitäisi olla tällä linjoilla, niin on vähän logiitusta lisätty, että nähdäänkö me sieltä, että miksi ne kysymykset ei tulisi sinne. Mutta joo, se on tuommoinen yhteinen urakka, mikä tuossa olisi. Ja miksei me tehdä sitä itse, niin me ei tehdä itse sitä, koska niitä virheitä ei tule silloin, kun me leikitään jollakin noin 10 tai muuta vastaajalla. Eli tämmöisten testaaminen, missä niin kun pitää olla paljon porukkaa, että joku ongelma tulee, niin se on vähän haastavaa, kun mistä saa sitä testiympäristöä sinne. Mutta okei, katsotaan sitten tuommoisia pikkuparannuksia, että onko ne niin kuin, eli tuo liittyy tuohon, mitä äsken sanoin, tuohon virheen etsiminen. Eli jos teillä ei ole vielä liitetty sille luennolle livenä, niin liittykää siihen, että sitten niitä kysymyksiä saatte, kun rupeaa niitä tekemään. Mutta sitten tuohon meillä oli demotehtävänä esittää näitä Timmin parannusehdotuksia. Ja sitten se, että kuinka isoja semmoiset hommat on. Ja jos ne ei ole isoja, niin onko ne mahdottomia tehdä. Eli jos ei joku tiedä, niin Timmihän on Jyväskylän yliopistossa IT-tiedekunnassa tehty juttu, jossa Mika on siis tehnyt sitä koodista varmaan, mitä nyt heittäisi arviolta 95% tai jotakin. Mä oon sinne tehnyt muutaman promille, eli mun tekemään sieltä on se, missä ajetaan niitä C-sharp-koodeja ja semmosia. Ja sitten täällä on ollut opiskelijoita isollista tekemässä sitä, mutta aktiivisesti niin kuin joka päivä sitten siinä on mukana lähinnä Mika, eli jos laitatte sinne Timmin helppilistalle jotakin, niin Mika ja minä ollaan niitä, jotka sitä nyt lukee ja tekee niistä esimerkiksi tikettejä. No sitten demoissa oli niitä parannusehdotuksia ja sitten siellä yksi parannusehdotus oli tuommoinen, että tuo menu tuolla pitäisi olla yläraajassakin ja tuota mä esimerkiksi en ihan täysin ymmärrä, koska nyt jos tässä jossakin kohti tätä on ja pikkasenkaan rullaa täältä alaspäin, niin se menu ponkasee kyllä tuohon näköiselle. Että osa aina tuollaisista ihmisten toiveista on semmoisia, että ne saattaa olla olemassakin jossakin järjestelmässä, mutta niitä vaan ei ole huomannut. Eli ideanahan tässä on, että meillä olisi maksimaalinen pinta-ala tässä käytössä normaalioloissa. Eli jos nuo pienentää tuolta, niin olisi maksimaalinen pinta-ala asialle, mutta sitten jos niitä menuja tarvitsee, niin vähän kun tulee alaspäin, niin ne menut sieltä ilmestyy. No sitten toinen oli tämmöinen, että se videoiden rullailu oli hankalaa. Elikkä tarkoitti sitä, että jos täällä katsoo sitä videota, niin jos tästä haluaa mennä sekunnin eteenpäin tai 2 sekuntia eteenpäin, niin se on aika hankalaa tällä videokomponentin valmiilla rullalla mennä. Ja sitä varten siellä oli se toive, että siihen saisi jotakin ja sen mä nyt siihen tekasin sillä tavalla, kun ei parempaa käyttöliittymää esitystä tullut, että täällä videokomponentissa on tämmöinen advanced, saatte esittää toiveita, miten tämän tekisi hienommin ja paremmin tänne, mutta täällä on tämmöinen advanced ruksi, menee syttyy lisää toimintoja ja tältä pääsee nyt sitten 10 sekuntia tai 2 sekuntia tai 1 sekuntia suuntaansa tai toiseen. Ja kuinka iso tuommoisen homman tekeminen on, niin esimerkiksi Timistä, jos haluatte katsoa, että miten se on mennyt, niin tuolta Timin GitLabista, joka ei ole samassa kuin se Jyväskylän GitLab, mutta sieltä näette tämän koko kehityshistorian, siltä ajalta, kun se on täällä ollut. Ja nyt esimerkiksi tuo, missä tuo videolinkit on tehty, niin mitä siinä on tehty muutoksia, eli se on ollut numeroltaan tuommoinen kommentti tuolla, niin mitä siinä on tehty muutoksia, niin sen näkee kirjoitusvirhe taas mulle tyypilliseen tapaan. Eli siellä oli yksi toinen virhe, minkä turhaan laitoin samaan kommenttiin, mutta se varsinainen videokomponentin korjaus niin kun näkyy täällä, mitä siellä on tehty. Eli oleellista on siinä, että siellä on div, eli alue, tämän ymmärtämiseksi on hyvä, että jos joku HTML-kurssin käynyt. Eli alue, jossa on ollut meillä se nykyisin olevat nopeuspainikkeet ja muut, niin sinne on lisätty labeli, jonka sisälle on lisätty checkboxi, joka on sillä tavalla, että jos se ruksitaan, niin se muuttaa tuommoista muuttujaa kuin advanced video. Ja tuo titlehän tarkoittaa sitten sitä, että kun viian kursorisen päälle, niin se näyttää siinä sitten sen tarkemman selityksen siitä. Eli semmoinen rivi on lisätty sinne. Ja sitten sen rivin takia on laitettu sinne vielä yksi divi tuonne alapuolelle, eli alue, joka on näkyvissä vaan silloin, kun tuo advanced video on ruksittuna. Ja sen sisälle on lisätty sitten alue, missä lukee, että jos klikataan -10 sekuntia, niin mennään aliohmaan tai metodiin oikeastaan, joka hyppää 10 sekuntia taaksepäin tai 2 sekuntia taaksepäin tai 1 sekunti taaksepäin tai muuta. Ja sitten on tietysti lisätty moinen attribuutti sinne, eli attribuutit on samoja, mitä kissoissa ja koirissa katsottiin, että siellä on painoa ja kissan nimeä ja muuta. Lisätty sinne komponenttiin yksi boolean. Ja kieli, mikä tässä on, niin tämä on sitten TS-TypeScript. Eli TypeScript on vähän niin kuin JavaScript, jolla ei ole mitään tekemistä Javan kanssa. Mutta JavaScript on aika sellainen tyypitön kieli, mikä kanssa on sitten ongelmia helposti, että kääntäjä ei pysty tarkistamaan, että mikä on oikein. Ja TypeScript on kieli, mikä sitten sitä JavaScriptia yrittää parantaa sillä tavalla, että se tuo sinne tiukkaa tyypitystä, jolloin kääntäjä pystyy kertomaan isosta osasta virheitä valmiiksi. No sitten siellä, kun klikattiin sitä -10 sekuntia, niin sitä mentiin aliohmaan jump-arvolla -10. Eli tämä on nyt ihan täysin verrattavissa siihen, mitä te olette tehneet siellä lumiukko tai muussa jutussa, että kun painetaan nappia oikealle, niin silloin mennään aliohmaan luo lumiukkoa voimalla jotakin. Eli se ohjelmointi, mitä me ollaan sillä kurssilla tehty, niin se on hyvin lähelle samaa, mitä tehdään täällä. Ja sen takia me se jypeli tehtiin, että se ohjelmointi muistuttaisi tätä, että ne ideat, mitä siellä ollaan opittu kurssilla, niin ne toimisi sitten muussakin ohjelmoinnissa. Kieli vaihtuu ja kirjastot vaihtuu, ja nämä kirjastot on valtavan isoja, ja ne on aina se ongelma. Eli täällä Timiäkin tehdessä siellä on takana kaksi kirjastoa, eli kaksi isoa kirjastoa, eli Flask siellä palvelimen päässä Python-koodissa ja sitten Angular täällä selaimen päällä näissä TypeScript-komponenteissa, eli mitä selain tekee. Ja se ohjelmointi on helppoa, mutta se kirjastojen ymmärtäminen vaatii aina työtä. No niin, täällä on sitten vaan tehty semmoinen temppu, että jumpille tulee parametrina se, mitä siinä klikattiin. Sitten jos ei meillä sattuisi olemaan jostakin käsittämättömyystä videota siinä olemassa, en tiedä miksi semmoinen voisi tulla, mutta semmoinen voisi tulla, niin silloin häivytään tästä pois, ei tehdä mitään. Muuten pyydetään sitä videokomponentilta se varsinainen videonäytin siltä esille, ja otetaan se videonäyttimen nykyinen aika, ja siihen ynnätään tuo jumpissa ollut arvo. Eli tämän muutoksen takia tarvittava ohjelmakoodi, niin ei ollut kauhean monta riviä. Ja esimerkki tavallaan semmoisesta muutoksesta, että ton tekemiseen ei mene hirvittävän paljon enempi aikaa kuin kirjoittaa siitä sitten kaikki ne tiketit ja muut, että tuommoinen pitäisi tehdä. Ja se on yksi esimerkki, mikä niin kuin johti Korpin tuhoon aikanaan, että silloin kun mä olin siinä mukana, kun korppia tehtiin, niin silloin pienet hommat tehtiin heti ja vaikeat hommat tehtiin samalla viikolla ja mahdottomat tehtiin parin viikon päästä. Mutta sitten kun se meni muun organisaation puolelle, niin sinne rakennettiin iso systeemi siihen tikettien tekemiseksi ja niiden arvosteluksi ja muuta. Ja sitten siihen tuli semmoinen, että hyvinkin yksinkertainen juttu, niin mikä olisi ollut tehdä, niin siinä tiketin tekemisessä ja sen valikoimassa, että tehdäänkö sitä vai eikö, niin siinä meni enemmän aikaa kuin mitä olisi mennyt sitä tehdessä. Ja sitten se johti siihen, että se lakkasi oikeastaan aika hyvin kehittymästä koko korppi. Eli tämä on tasapainoilua sitten aina näitä ohjelmia tehdessä, että tekeekö helpo asia heti vai jättääkö se venymään jonnekin selän taakse. Okei, eli tässä se videokomponentin tuon tekeminen oli niin kuin koodina aika helppo. Työläintähän tässä on sitten se käyttöliittymä. Eli nyt tässäkin tapauksessa, että ei tämä nyt ole kovin seksikästä käyttöliittymää, mitä tähän tehtiin, että tätä pitää sitten miettiä erikseen ja saada niin kuin eri alaa ihmisiltä asiantuntemusta, että miten se tehdään hienosti. Rehellinen koodari harvoin välittää siitä, että onko se hienon näköinen sille riittää, että -10 on siellä olemassa. Ja tämä aiheuttaa aina ongelmia niin kuin koodareiden ja käyttöliittymäsuunnittelijoiden välille, että monesti käyttöliittymäsuunnittelija saa tuhdattua tunnin tämmöiseen hommaan, että miltä tämän pitäisi näyttää tai ehkä enemmänkin. Ja sitten ne eivät osaa kunnolla kommunikoida keskenään. Miten noita muutospaikkoja löytää? Niin otetaan tuossa toinen vastaava esimerkki. Eli joku oli sillä todennut, että jos meillä on täällä koodissa tehty vaikka sillä tavalla, jos täällä tehdään kirjoitusvirhe. Ja mä nyt olin itse päättänyt niin, että tähän tulostetaan, eli tämä on sitä mun tekemää koodia. Eli mä olin päättänyt siihen, että tämä ajetaan siellä palvelimella tämän C-Sharp-koodi, ja ihan se sama virheilmoitus, mikä teille tulisi komentariviltä annettuna, niin viskataan tähän näköiselle. Ja siitähän se sitten näkyy se virheen paikka, että nyt meillä rivillä 19 on joku virhe. Ja sitten kun me mennään rivillä 19 katsomaan, niin huomataan, että tuohan tuolla on väärin kirjoitettu. No sitten se, mikä tässä tavallaan mun päätös oli, että ettei tämä virhe jää tuohon turhaan olemaan, niin heti jos tuossa kirjoittaa jotakin, niin se hävittää sen virheen sitä pois. Ja nyt sitten joku oli keksinyt, että tämä ei olekaan hyvä idea, mikä on tietysti ihan mielipidekysymys. Eli nyt jossakin käytössä se on ihan ok, että tuo virhe lähtee tuosta heti pois. Mutta jossakin toisessa käytössä, jos tähän tulisi useita virheitä, niin on tietysti ihan ymmärrettävää, että jos tuossa käy yhden katsomassa ja korjaa sitä, että heti kun täällä muokkaa tätä, niin se virheilmoituslista lähtee sitä pois. Ja mitä se nyt tarkoittaa sitten käyttöliittymään, jos meillä on niin kuin kahdenlaisia tarpeita samalle asialle, niin mä en ainakaan henkkohtaisesti tiedä mitään muuta kuin, että lisää optioita. Eli tässä tapauksessa se korjaus nyt oli sitä, että laitetaan tänne keep, ruksi, taas käyttöliittymään saa parantaa, kun kertoo ehdotuksia. Eli laitetaan tämmöinen keep ruksi ja sen jos sitä ruksii, niin sen jälkeen täällä tehdyt muutokset eivät poista sitä virheilmoitusta ennen kuin tuohon jää vielä puki, että se jäi tuohon hetkessä turhaan näkyviin. Ei poista sitä virheilmoitusta ennen kuin se on ajettu uudestaan. Eli tavallaan tuolla ratkaisulla haettiin sitä, että nyt molemmat osapuolet tulisi tyydytetyksi. No, sitten jos joudutte, eli tuossa nyt niin kuin epsilonin verran ongelmaa helpotti se, että tuo on mun koodia, mutta sitä ei helpota yhtään se, että se milloin mä oon ton tehnyt, niin sitä on 5 vuotta. Eli käytännössä se on ihan sama kuin se olisi jonkun toisen tekemää koodia. Eli oikeassa elämässä joutuu jatkuvasti semmoiseen tilanteeseen, että pitää lähteä muokkaamaan jonkun toisen tekemää koodia ja löytää siihen, mihinkä sen korjauksen tekisi. Ja mitä tuossa tilanteessa lähdetään tekemään, niin ensimmäinen, mitä mä tuommoisessa tilanteessa lähden tekemään, tämä on silleen huono esimerkki, että mä tein sen muutoksen sinne jo, mutta ei se nyt hirveästi vaikuta. Niin mäpäs otan tuosta tuon mun kehityskoneen, eli nyt me ollaan mun henkilökohtaisessa tietokoneessa.
Eli tämä IP-osoite on mun henkilökohtaisen tietokoneen IP-osoite, ja siellä pyörii nyt oma TIM-palveli, ja tietysti nämä muutokset pitää ensin tehdä siellä omassa koneessa. Ja nyt jos mulla on täällä nyt sitten tehtynä, jos mä tätä on tekemässä, niin on järkeä olla vain sivumissa ja mikään muu kuin se ongelmatilanne. Eli tässä tapauksessa se ongelmatilanne, mitä mä haluan selvittää, niin on semmoinen, että jos meillä on ohjelmakoodi täällä ja siitä tulee tuo virheilmoitus, niin mihinkä ihmeeseen mä ruksin lähtisin laittamaan. Nyt kun se on laitettu, niin se on vähän huijausta, mutta ei paljon. No mitä mä tässä kohti ensimmäisenä teen, niin mun pitäisi löytää sieltä koodista, että missä ihmeessä mahtaisi olla, mikä ihmeenpätkä koodia on, mikä tekee tämän ilmoituksen tähän ruutuun. No siinä kohti mä en oikein muuta osaa tehdä muuta kuin, että mennään tähän kohti, painetaan hiiren oikeita nappia ja pyydetään näytille se HTML-koodi, mikä tuohon liittyy. Sinne joutuu joskus pyytämään sen 2 kertaa. Eli se HTML-koodi, mikä tuottaa tähän tämän compile error, niin se alkaa tosta, että pre, eli se prehan tarkoitti niin kuin tämmöistä, mitä se Mikael tarkoittaa tarkkaan ottaa se pre, eli kuitenkin tämmöistä muotoilematonta tekstiä, mikä tulee just semmoisena pihalle, kun pitää tulla.
Olisikohan se jostain preformatted sanasta ehkä?
Eli preformatted, eli se on niin kuin etukäteen se muotoilu, mikä siihen tekstiin on tehty, niin se on siinä. HTML on normaalisti semmoinen, että se rivittää teidän puolesta sitä. Eli jos te kirjoitatte 2 sanaa eri riville, niin HTML laittaa ne samalle riville, ellei sitä ole pakotettu jollakin eri riville. No niin, eli mä löysin, että tuolla on tuommoinen pre-kohta, että se hienosti tuohon vasemmalle maalaakin sen, että tuo on se kohta. No, sieltä pitäisi löytää joku semmoinen sana, mikä sitten ehkä voitaisiin löytää sitä ohjelmakoodista. Ja täällä on nyt esimerkiksi tämmöinen kuin, katsotaan mitä kaikkea, tuolla compile error, break class, ja tuo on tuommoisen divin sisällä kuin cs class, eli luokka, mikä määrää sen, että millä väreillä ja muuta se näytetään, niin se on semmoisen luokan sisällä, ja siellä on tuommoinen divin sisällä, missä on tuommoinen luokka, ja siellä on tuommoinen sana kuin cs run error class. No, sitten mennään sinne meidän lähdekoodiin, eli mulla on tämmöinen ikkuna täällä, missä mä työstän sitä koodia, eli tää on nyt sitten Pycar-niminen IDE, te käytätte sitä Visual Studiota, tää on hyvin pitkälle samanlainen kuin se Visual Studio, mutta tehty nyt nimenomaan tähän käyttöön, mitä tässä tehdään. No sitten vaan tänne pistetään Shift-Ctrl-F, eli haetaan koko projektin kaikesta sisällöstä, haetaan tuommoista sanaa ja pistetään sormet ristiin, että se jostakin löytyy. Miksihän se nyt hae?
Sulla on toi filemask-filtteri päällä.
Ai niinpä onkin, kiitoksia. Tästä näette sitä, että kaikki ongelmat ei ole ollenkaan ohjelmointi. Mun pitää pienentää tämä ikkuna, kun se on mulla vähän isompi näyttö oikeasti. Eli nyt mä olin tässä sanonut edellisen etsintäni jäljiltä, että niitä etsitään vaan tuota tyylitiedostosta. Mutta otetaanpa se sieltä pois, niin se löytyy meiltä nyt, se meidän etsimä sana löytyy muutamasta paikasta. Mutta sitten se todennäköisin paikka, mitä mä haluan, niin se on nimenomaan sitten tämä CS-plugin, eli Computer Science-plugin, eli ne, mitkä liittyy tähän komponentteihin, millä tehdään näitä IT-juttuja. Eli sieltä löytyy tuommoinen div class jotakin. Niin mennäänpä sinne lähdekoodiin, ja sitten sieltä lähdekoodista lähteekin löytymään sitten ne samat asiat, ja sitten sieltä tuo on se, mitä on lisätty, sieltä löytyy sitten tuo, mikä meillä oli tuo sulkemispainike tuolla ennestään, missä lukee close, eli se löytyy meillä sitä lähdekoodista, eli painike, jossa lukee, tai oikeastaan ruksi tässä tapauksessa, jossa lukee close, ja sitä klikatessa mennään semmoiseen, mikä sammuttaa koko se ikkuna siitä, niin mä haluan sen vasemmalle puolelle laittaa semmoisen ruksin, missä on ruksin, missä on se sana keep, eli ruksin, eli checkbox-tyyppisen. Ja sitten sillä tavalla, että jos se checkbox ruksitaan, niin silloin se muuttaa tuommoista muuttujaa kuin lokaalia muuttujaa kuin keep errors. No, okei, okay, sillä mä saan ruksin painasulla aina se keep errors päälle ja pois. No, sitten mun pitäisi lähteä etsimään, että missä kaikkialla se sitten tarvitsee olla. Eli nyt tämä ikkuna, tämä divi on näköisellä, jos tommonen muuttuja kuin run error on tosi. Eli nyt mun pitää lähteä sitten etsimään, että missä kaikkialla tässä koodissa lukee tuo run error. Se lukee 12 paikasta. Tuolla se on alustettu ja se ei ole varmaan se paikka, mistä mua kiinnostaa. Tuolla jossakin virheen tullessa niitä on laitettu päälle. Tuolla se laitetaan pois päältä. Tuolla se laitetaan pois päältä. Tuolla me suljettiin tuo ikkuna. No, sitten meillä löytyy sieltä tämmöinen kohta kuin text changed. Eli sehän on just sitä, kun mä täällä editorissa kirjoitan täällä jotakin. Eli silloin, kun mä täällä editorissa teen jotakin, niin siitä tulee tapahtuma, että se teksti muuttuu. Ja kun se teksti muuttuu, niin siellä alun perin sitten oli tehty sillä tavalla, että me sanotaan sille run errorille, että se tulee epätodeksi. En tiedä, miksi on laittu undefined tuossa, että siinä olisi falsekin toiminut ihan yhtä hyvin alun perin. Eli nyt sitten sen rivin toiminta laitetaankin ehdolliseksi. Eli jos meillä on nämä olioita ihan niin kuin ollaan katsottu niissä teidän peleissäkin. Eli nyt jos tässä oliossa on se keep errors päällä, tai ei ole päällä not, niin siinä tapauksessa vaan laitetaan tuo ruksi siihen päälle. Eli nyt ne muutokset tämän homman tekemiseksi oli nämä kaksi riviä koodiin, ja sitten se sinne HTML-koodiin se, että se checkboxi meillä siinä on. Eli tämän tekemiseen nyt meni kaikki ne touhuineen parikymmentä minuuttia. Ja olisi voinut mennä vähempikin, kun olisin pikkasen ollut paremmin kartalla, mitä on tekemässä. Eli no, tuossa on nyt pari esimerkkiä, että mitä toi hommien tekeminen on niin kuin oikeassa elämässä, jos ei tehdä niin kuin ihan isoja muutoksia. Joo, onko tuosta mitään kysymyksiä? Näkyykö se huitsin meidän... Näkyykö meillä tuolla täällä missään, tästä taisi tulla kysymys Huitsin Nevadasta. Eli näkyykö täällä ne hiippiin varatut muistialueet, niin mä luulen, että ne saattaa jopa täällä näkyäkin, että paljon sitä on kulutettu sitä varattavaa muistia sieltä. Eli jos meillä on isompia juttuja, niin tuo paljonko tämä JavaScript-hiippiä käyttää, niin tuo tuossa kasvaa aika raakasti ja niin edespäin. Eli sitähän meidän pitäisi koittaa pitää kurissa, että se ei pääse isoksi menemään, koska täältä loppuu sitten se koneessa käytössä oleva muisti ja sitten me ei oikein maheta mitään. Joo. Eli onko tähän liittyviä muita kysymyksiä? Tuo nyt oli esimerkkinä siitä, että miten te joskus voitte soveltaa sitten sitä teidän oppijanne. Että se itse koodaus on siinä niin kuin oikeastaan aika pienessä roolissa. Että jos tätä koodia nyt tässäkin komponentissa, mikä on tosi huono esimerkki komponentista, tai yksistään tässä komponentissa, joka niitä teidän C-sarppia koodia ajelee ja muita vastaavia ajelee, ne yli 3000 riviä. Niin jos sinne toisen tekemään koodin joutuu menemään tekemään muutoksia, niin siitä asioiden löytäminen on minusta paljon työlämpi homma kuin se, että kirjoittaa sinne sitä uutta koodia. Että elämässä on oikeastaan aika helppoa, jos pääsee tilanteeseen, että pääsee kirjoittaa ihan uutta koodia jonnekin. Yleensä kaikki kesätyöläiset saa ensi työkseen niin kuin paikata toisten tekemään vanhaa koodia. Eli se taito, että opitte lukemaan toisten kirjoittamaa koodia, niin se on yksi isoimpia, mitä ne kun työnantajat toivovat, kun ne kysyvät, että mitä pitäisi opettaa. Ja osittain me sitä tällä kurssilla yritetään, että te saatte niin kun muokata aina niitä koodeja, mitkä on jotkut tehneet noissa demotehtävissä ja niin edespäin. Mutta mennään sitten sinne luentojen asiaan. Eli tota, siitä noin tunti on sitten sitä, missä puhutaan tuosta liukulukuasiasta. Siellä on esimerkkiä siitä, tota, mä loikkasen ylite tästä pari kohtaa, eli tuon voitte katsoa itsekin, että miten RegExpillä poistetaan välilyönnit, ne on se video alussa. Ja sitten, tota, sitten tota, tuolla, että mitä käy noiden yhteenlaskujen kanssa, jos ollaan huolimattomia, eli meillä pitäisi tulla tasaan 1000 tuolla ja ei tule tasaan 1000. Ja sehän meillä on nyt se ongelma, mitä me lähdetään tässä niin tuossa videolla miettimään, että miksi ne liukulukut on tallettu niin kuin ne on. Eli mä pistän sen videon nyt töpeksin, kun en kattonut, mistä se alkaa, mutta ei se ala ainakaan tosta. Mulla on joku Excel-esimerkki siinä. Excel-esimerkki siinä aluksi. Eli alkaskohan se noilta kieppeiltä. Siinä pistää ensiksi niistä tuon tarkkuudesta. Mä pistän vaikka tosta sen videon pyörimään tähän, niin tota, mites mä sen saisin, 10.56, se voi olla melkein parempi, että mä pistän sen, eikä kun en mä saakaan sitä, zoomataanpa se isommaksi siihen ja koitetaan saada tuohon ruutuun, niin ruutu täyttämään. Joo, ja tosiaan tuon aikana sitten esittelen niitä kysymyksiä ja vastaalkaa siihen, niin Mika pystyy sitä logeista katsomaan, että näkyykö sillä syytä, miksei se tulee. Ja jos tulee kysymyksiä, niin huutakaa vähän tuon mikkiin tai chattiin, niin nyt mulla on enemmän aikaa vastaillakin niihin kysymyksiin.
Se leikkiminen on lievästi vaarallista. Ja jos taas pankkimaailman hommia, niin olisahan tuo katastrofi, mitä siirtojahan tapahtuu ymmärtääkseni miljardeja päivässä. Jos jokaisessa siirrossa niin kun hukkus muutamakin sentin osaa, niin joku siinä jopa tienaista jäisi tappiolle. Toki mielelläni ottaisin miljardi kertaa 10 senttiä sitä joka päivä, mutta valitettavasti ne ei tule mun tilille. Joo, eli tämä on se syy, miksi meidän pitää jotakin ymmärtää sieltä reaaliluvuista, että niiden käyttö on rajallista. No tehdään tota pikkasen ilkeämpi versio tästä, että aloitetaan sillä tavalla, että me ei summatakaan nollaan niitä, vaan lähdetään summaamaan niitä, paljon tuo nyt on, eli 3 nollaa. Jos mulla on pohjakassassa 10 miljoonaa, ja siihen mä lähden summaamaan niitä 10-senttisiä, niin sen jälkeen, kun mä oon 10 000 10-senttistä sen summannut, niin